Tačno je 6 sati. Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 1,5 minut i vrlo je hladno u celoj Srbiji, čini mi se da je to najvažnija informacija ovog jutra. Temperature u celoj našoj zemlji su u minusu, nigde nije čak ni nula, a boga mi u Sjenici je minus 15, Dimitrovgrad minus 11 i Kuršumlija minus 10 stepeni, to su najhladniji gradovi i mesta u Srbiji ovog jutra. Beograd je najmanje hladan sa minus 1, u Novom Sadu je minus 3, u Nišu minus 5, dakle ponavljam, ovog jutra cela Srbija je u ledenoj fazi, zaleđenoj, tačnije sa jakim mrazom. I tako je i prognoza za danas, po kotlinama i duž rečnih tokova ujutru i prepodne ponegde moguća magla, ali tokom dana biće ipak toplije, dnevna temperatura ponegde će biti čak i do 10 stepeni na istoku zemlje uglavnom, u Beogradu će najviše dnevno biti 7. U narednih 15 minuta čućete jutarnji dnevnik Radio Beograda, najsvežije vesti iz zemlje sveta predstavit će vam moj kolega Marko Milojević, a mi ćemo se čuti ponovo za 20 minuta.
Šesti časova, 4 minuta. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Na 48. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se s albanskim premijerom Edijem Ramom. Predsjednik Srbije obratit će se i na skupu na temu Evropa u svetu. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je ocenio kako su skandalozni navodi američkog profesora Edvarda Josefa da je ubistvo Olivera Ivanovića možda ono što je Kosovu bilo potrebno. Sjedinjene Američke Države pooštrile ekonomske sankcije Severnoj Koreji zbog njenog programa nuklearnog naoružanja. Naša rukometna reprezentacija porazom od Belorusije završila takmičenje na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna od 2 do 10 stepeni, u Beogradu do 7 stepeni. U švajcarskom zimskom centru Davosu održava se 48. svetski ekonomski forum na kojem se raspravlja o najvažnijim globalnim ekonomskim temama. Delegaciju Srbije predvode predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vučić za danas ima zakazan bilateralni sastanak sa albanskim premijerom Edijem Ramom, sa kojim se juče neformalno susreo. Na forumu svetskih ekonomskih lidera predsjednik Srbije obratit će se na skupu na temu Evropa u svetu iz ugla regiona Zapadnog Balkana i sa liderima regiona učestvovati na sesiji o ubrzanom procesu dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana. Srpski predsjednik prisustvovaće diskusiji na temu Novi lideri za Evropu. Naša delegacija tokom jučerašnjeg dana imala je prve susrete s premijerima Albanije i Italije, Edijem Ramom i Paolom Gentilonijem, izveštava Vesna Damjanić.
Dan za nama na ekonomskom forumu u Davosu obeležila je priča o Evropi. Učesnicima, kojih je ove godine rekordan broj, 3000, koji su ujedno i rekordni po visini bogatstva koje imaju, koje se meri 1000 milijardi dolara, obratilo se troje lidera Evropske unije, koji su insistirali na tome da Evropa treba da bude jača, ujedinjena i ekonomski razvijena. Šta je poručila Angela Merkel, nemačka kancelarka, da čujemo.
Nemačka želi da bude zemlja koja će dati svoj doprinos da se problemi u svetu rešavaju zajednički. Zatvaranje i izolacija ne vode nas u dobru budućnost, a protekcionizam nije ispravan odgovor.
Srpska premijerka i srpski predsjednik imali su nekoliko sastanaka, što formalnih, što neformalnih. Najznačajniji sastanak jeste predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Oni su razgovarali o saradnji dve zemlje, ali i o tome da predsjednik Francuske treba da posjeti Srbiju u prvoj polovini ove godine. Također, predsjednik Vučić sastao se nezvanično sa Edijem Ramom. Oni su dogovorili zvaničan bilateralan sastanak. Nakon toga Edi Rama se obratio nama novinarima i rekao je da Srbija prednjači u odnosu na Albaniju kada je reč o pristupanju Evropskoj uniji, ali da obe zemlje mogu da postanu članice Evropske unije tek kada, citiram, Srbija prizna nezavisnost Kosova. Kada je reč o našoj premijerki, ona je također imala nekoliko sastanaka i poručila je da je prisustvo Srbije na najvažnijem svetskom, političkom i ekonomskom događaju šansa koju Srbija i tekako treba da iskoristi.
Nama, meni i predsjedniku, bilo posebno zadovoljstvo da čujemo njihove planove i da potvrdimo da je ono što su prioriteti Srbije, u stvari prioriteti Nemačke, prioriteti cijele Evrope, i to je ono čemu sam ja pričala. Da Srbija prvi put ide u korak sa Evropom i najnaprednijim zemljama Evropske unije. Ono što je meni također bilo izuzetno drago je da smo čuli, kao što su mogli da čuju i svi koji su slušali govor premijera Gentilonija, pohvale na račun predsjednika Aleksandra Vučića.
Danas je na ekonomskom forumu u Davosu dan za Zapadni Balkan. S obzirom kakva je perspektiva našeg regiona, predviđeno je nekoliko zvaničnih sastanaka, jedan od njih je i sa predsjednikom Poljske. Da dodam i to da kada je reč o ekonomiji, u Davosu je atmosfera između optimizma i opreza, jer su podaci takvi da ukazuju na rast privrede širom sveta. Ali predstavnici krupnog kapitala ovde, poučeni iskustvom nakon svetske ekonomske krize, ipak imaju dozu rezerve.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da podržava proces dijaloga sa Prištinom, da se nada kompromisnom rešenju, ali da ne polaže prevelike nade da će se to desiti do kraja ove godine. Vučić je za Sputnik rekao da je Srbiji potreban period mira i stabilnosti više nego bilo šta drugo. Na pitanje zašto ne želi da Srbima na Kosovu pomogne oružjem, odgovorio je kako je za kosovske Srbe mnogo važnije da dobiju nove škole i obdaništa, veću ekonomsku pomoć, traktore i stoku, jer žive u veoma teškim uslovima. Pravosudni organi u Srbiji od Prištine još nisu dobili nikakve informacije o ubistvu Olivera Ivanovića, a konkretne rezultate istrage su jedini način da se naši odnosi razvijaju, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Gostujući na prvom programu Radio Beograda, Đurić je istakao kako je poseta predsjednika Vučića Kosovo i Metohiji ohrabrila stanovnike pokrajine, uz poruku da je pravi trenutak da se cela Srbija pokrene i solidarnošću pomogne opstanak naših ljudi na Kosovu. Kada je reč o životu Srba na Kosovu, direktor vladine kancelarije ističe da je poseta predsjednika poslala jasnu poruku Srbima da nisu sami. Kancelarija je, kaže, i do sada mnogo radila na rešavanju stambenih pitanja, obnovi manastira i crkava, a sada pokušava da ojača privredu.
Posao je jedan od najčešćih zahteva sa kojim se suočavamo i najvećih izazova za naš narod na Kosovu i Metohiji. Ono što je veoma važno je da kroz ove mere podsticaja i u poljoprivredi, ali i podsticaja malom privatnom biznisu, damo šansu ljudima koji znaju i umeju da nešto sami naprave. A zatim pošto znamo da u takav težak i nestabilan ambijent ne možemo da očekujemo da će doći veliki strani investitori, da učinimo sve što možemo da podstaknemo privrednike iz centralne Srbije da u srpskim sredinama otvaraju svoje pogone. I mislim da u tome može postojati ekonomska računica.
Đurić objašnjava da to za privrednike može biti ekonomski isplativo, jer tržište Kosova nije malo i kaže da već postoji interesovanje udruženja poslodavaca i privredne komore Srbije. Govoreći o zajedničkom životu sa Albancima, Đurić kaže da nema trajnih neprijateljstava, da treba raditi na novim modelima opstanka i da uz jačanje institucija ništa nije neostvarivo. U Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koja okuplja poslanike iz 47 zemalja članica, završen je sastanak odbora za politička pitanja, na čijem je dnevnom redu bila razmjena mišljenja o najnovijim događajima na Kosovo i Metohiji, javlja Nataša Jokić.
Članovi skupštinske delegacije Srbije Marija Obradović i profesor dr. Žarko Obradović ponovili su tokom zatvorenog sastanka političkog odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope ovde u Strasburu zahtev da organi Srbije budu uključeni u istražni postupak o ubistvu Olivera Ivanovića. Na sastanku su učestvovali i članovi poslaničke delegacije Kosova, koja u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope ima specijalni status, a čiji je predsjednik Džavid Haliti. Po završetku sastanka u razgovoru za Radio Beograd 1, Marija Obradović je rekla da je bila šokirana izjavom Aide Deruti, poslanice stranke Samoopredeljenje, zbog njene izjave da je Oliver Ivanović bio povezan sa kriminalnim aktivnostima.
Posle toga smo imali nešto pomirljivije tonove sa strane kosovske delegacije. Oni su govorili da hoće nama da dostave nešto od dokumenata iz istrage, jer smo mi ponovo insistirali da se u istragu uključi Beograd u najboljem cilju. Rekli su da će dostaviti nešto od probranih podataka, ali mislim da to nas ne može da zadovolji, jer čim neko ne želi da vam da pun uvid u dešavanje, odmah to budi sumnju da nešto nije u redu i da se krije.
Rekla je Marija Obradović. Kako nam je preneseno u poslaničkoj kancelariji Srbije ovde u Strasburu, poslanici Srbije pozvali su na sastanku političkog odbora Parlamentarne skupštine Saveta Evrope da konačno počne da radi specijalni sud za ratne zločine i osudili su inicijativu 42 poslanika u Prištini koji su tražili da se taj sud ukine.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je kako su navodi američkog profesora Edwarda P. Josepha da je ubistvo Olivera Ivanovića možda ono što je Kosovu bilo potrebno, u svakom smislu skandalozni, te se nada da to nije zvanična politika Sjedinjenih Američkih Država.
Pogotovo mi je to skandalozno zato što je od 2000. godine do danas na Kosovu ubijeno više od 1000 Srba i malo ko je za to odgovarao. Dakle, hoću da kažem, mislim da su to pitanja koje svakako ne mogu da doprinesu, odnosno izjave koje ne mogu da doprinesu bezbednosti Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ne mogu da doprinesu razvijenju dobrih odnosa između Srba i Albanaca i ne mogu da doprinesu do povećanja stabilnosti u čitom regionu.
Stefanović očekuje da će Josef imati prilike da nešto više nauči o Kosovo i Metohiji i da shvati realnu situaciju u kojoj se nalazi srpski narod. Josef je svoj stav iznao u autorskom tekstu za sajt časopisa Foreign Policy. U tekstu navodi da su na Olivera Ivanovića atentat izvršili najverovatnije moćni kriminalni elementi, koji, kako tvrdi, bujaju na severu gde vlada bezakonje. 6:13, ovo je jutarnji dnevnik. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio je da će ta zemlja proširiti svoju vojnu operaciju u Siriji do grada Manbidža, što bi, kako je naveo, moglo da dovede do sukoba između američkih i turskih snaga. Turska vojna operacija usmjerena je na borce sirijskih Kurda u regionu Afrin i otvorila je novi front u sirijskom građanskom ratu. Pritisak na Manbidžu, nedaleko od Afrina, mogu bi da ugrozi američke planove za stabilizaciju regije severoistočne Sirije. Na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu sreli su se premijeri Grčke i Makedonije Aleksis Cipras i Zoran Zaev. Saopštili su da će započeti s primjenom niza mera za izgradnju poverenja, a Zaev je obećao da će preimenovati aerodrom Aleksandar Veliki u Skoplju kao i autoput. Rekao je da oni Cipras osjećaju odgovornost da reše 25 godina dugi spor oko imena Makedonije i naglasio da će to otvoriti put Makedonije za članstvo u NATO-u i Evropskoj uniji. Zaev je na zajedničkoj konferenciji za novinare s Ciprasom rekao da krajnje rješenje o sporu oko imena mora biti prihvatljivo za obe strane i mora da uzme u obzir nacionalno dostojanstvo oba naroda. Sjedinjene Američke Države pooštrile su ekonomske sankcije Severnoj Koreji zbog njenog programa nuklearnog naoružanja. Američko ministarstvo financija saopštilo je da je uvelo sankcije dvema trgovinskim kompanijama sa sedištem u Kini, koji su umišane u izvoz metala i druge robe vredne više miliona dolara, a koja se, prema tvrdnjama Amerike, koristi u severnokorejskoj industriji oružja. Sankcije su uvedene i zvaničnicima iz redova Radničke partije Koreje, koji su aktivni u Kini, Rusiji i gruzijskom regionu Abhaziji, uz poziv tim zemljama da ih proteraju. Građani Evropske unije moći će još dve godine nakon Brexita da se nastanjuju u Velikoj Britaniji, rekao je britanski ministar za Brexit David Davis. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije planiran je za 2019. godinu. Tokom perioda tranzicije Britanija će se u velikoj meri pridržavati pravila Evropske unije, istakao je Davis. On očekuje da sporazum u periodu tranzicije bude postignut do kraja marta, a sporazum o budućim odnosima pre izlaska Britanije iz unije. U jutarnjem dnevniku ponovo domaće teme. Sve češći sastanci različitih udruženja malinara sa hladnjačarima, ali i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, otvorili su pitanje zbog čega ne postoji jedinstvena lista zahteva koji će proizvođači tog voća da zastupaju u odnosu na državu i otkupljivače na domaćem tržištu. Po posljednjim informacijama koje su malinarima stigle od resornog ministra, hladnjačari nisu spremni da doplaćuju robu koju su preuzeli prošle godine. Na sastanak sa ministrom Branislavom Nedimovićem i hladnjačarima danas odlazi Asocijacija malinara Srbije, kaže za naš program predsjednik tog udruženja Dobrivoje Radović.
Mera pomoći, znači kroz hemiju, repromaterijal, sadni materijal i kroz gorivo. Po dva, da se stane na put uvoza dva mjeseca svežeg proizvoda, to jeste maline i kupnje, da traje kampanja. Da se uvedu prelimani uvoza kad prođe već kampanja, ako će neko da uvozi dobara srpski kvalitet, mora da plati da puni budžet Republike Srbije. Po četiri, geografsko poreklo, da se zna tačno koliko svaka mjesna zajednica ima proizvodnju.
Licitacija za prodaju zgrade Železničke tehničke škole u Beogradu odložena je za 60 dana na predlog Železnica Srbije. Odlučeno je da se u tom roku ispravi administrativna greška u katastru. Javno nadmetanje za prodaju zgrade te škole bilo je zakazano za danas radi namirivanja dugova Železnice radnicima. Zaposleni u školi se tome protive, a ministar prosvete Mladen Šarčević ponavlja da škola neće biti prodata i da je u pitanju katastarska greška. U tradicionalnoj akciji večernjih novosti najplemenitiji podvig godine, žiri kojem je predsjedavao akademik Matija Bećković, odlučuje da stari vodnik Ivan Ristić dobije titulu najplemenitijeg pojedinca u 2017. godini. On je rizikujući život spasao ženu koja je bila napadnuta nožem u Pančevu. Žiri je u obrazloženju naveo da je Ristić svojim postupkom dao najlepši primjer hrabrosti i čoveštva. Priznanja za najplemenitiji podvig bit će uručena 13. februara u Skupštini grada Beograda. Velika nagrada Ivo Andrić za najbolju knjigu objavljenu u Srbiji i Republici Srpskoj pripala je poznatom muzičaru i pesniku Bori Đorđeviću za knjigu poezije Pusto ostrvo u izdanju Artea iz Beograda. Odluku je saopštio Emir Kusturica, predsjednik žirija, u kome su bili i Muharem Bazdulj i profesor Jovan Delić. Žiri je nagradio i kineskog pisca Juhua za životno delo. Ove nagrade bit će dodeljene laureatima 27. januara u Andrićevom institutu u Andrićgradu. Stigli smo i do sporta. Rukometno Europsko prvenstvo u Hrvatskoj ulazi u završnicu. Naša reprezentacija porazom je završila takmičenje. Iz Zagreba javlja Dejan Nikolić.
Naša reprezentacija učešće na Evropskom šampionatu završila je na 12. mjestu, što je pomak u odnosu na prošlo prvenstvo kada su bili 13. U šest mečeva zabeležili su samo jednu pobjedu i čak pet ubedljivih poraza. U posljednjem susretu protiv Belorusije sve je bilo jasno oko pitanja pobjednika već nakon desetak minuta kada je rival stvorio prednost koju je sačuvao do kraja. Jednostavno, kada se primi 30 i više golova, teško je očekivati da ekipa zabeleži trijumf na jednom ovakvom takmičenju. Međutim, selektor Jovica Cvetković nije nezadovoljan prikazanim u Hrvatskoj.
Stvarno su dali ono što su mogli. Ono što je vrednost ovog šampionata za nas je neki igrači koji su izašli u prvi plan, koji su dali signal na sebe i naš zadatak je sada da još pronađemo takvih igrača za reprezentaciju koja mora da se regeneriše kroz vreme.
Sada će uslediti analize, komentari, ali ono što je jasno svima to je da naš rukomet, ako nastavi ovim putem, još dugo će biti u drugoj evropskoj ligi. U subotu nas čeka žreb baraža za svjetsko prvenstvo, a Srbija će biti među povlašćenim ekipama. U sutrašnjem polufinalu igraće Francuska, Španija i Danska, Švedska, dok će se za peto mesto boriti Hrvatska i Češka. Domaćin nije uspeo da se plasira među četiri najbolje ekipe posle poraza od Francuza, dok su Španci bili bolji od Nemačke.
I da čujemo kakvo će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Nevena Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim, a ponegde i jakim mrazem. Po kotlinama i duž rečnih tokova i maglom, koje će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren jugoistočni i u južnom Banatu povremeno jak. Najviše temperature biće u intervalu od 2 stepena na istoku do 10 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviše temperature biće oko 7 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 3, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 5. Najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 16 stepeni. 6:21, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, Merima Janković i Marko Milojević.
Pusti priči.
Talasa.
Koji su najveći problemi preduzetnica? Može li država više da pomogne? Hoće li se i u budućnosti govoriti o ženskom i muškom preduzetništvu ili će šanse i poslovne mogućnosti biti jednake? Gošće emisije su Biljana Tripunović i Tatjana Jevđević, članice Udruženja poslovnih žena. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
Predsednik Vučić i premijerka Brnabić učestvuju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Kako iskoristiti zvanične i nezvanične susrete? Ja sam Olivera Simić Milošević u središtu pažnje od 17.05.
6 sati i 27 minuta, dobro jutro vam želim sa Talasa Radio Beograda, ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9. U današnjem jutarnjem programu Uhvati dan imat ćemo mnoštvo zanimljivih informacija, najavit ćemo Svetosavski bal koji se organizuje večeras u Beču u okviru Svetosavske nedelje koja traje od ponedeljka. Imat ćemo i najavu velike izložbe Istina o Jasenovcu koja se otvara večeras u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. O ovoj temi pišu i novine danas. Kada stignemo do prelistavanja, pozabavit ćemo se i time. Najavit ćemo i dodelu nagrade Nikola Milošević za 2017. godinu na Radio Beogradu 2. O tome ćemo pričati posle 8. Imaćemo još mnogo zanimljivih informacija, ali nećemo baš sada sve to da otkrivamo. Uskoro ćemo čuti kratke vesti, potom našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 10 do 7 ili možda koji minut ranije prelistavamo dnevnu štampu plus i nedeljnike koji su od jutros na kioscima. Budite uz nas.
Prođe cela godina.
6 je sati i 32 minuta.
Vesti jutra.
Na 48. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa albanskim premijerom Edijem Ramom. On će se obratiti i na skupu na temu Evropa u svetu. U intervju Sputniku u Davosu predsjednik Vučić izjavio je da podržava proces dijaloga s Prištinom, da se nada kompromisnom rešenju, ali da ne polaže prevelike nade da će se to desiti do kraja ove godine. Oko 30.000 zaposlenih u javnom sektoru u Slovačkoj štrajkovalo je tražeći povećanje plata. Sjedinjene Američke Države pooštrile ekonomske sankcije Severnoj Koreji zbog njenog programa nuklearnog naoružanja. Rukometna reprezentacija Srbije porazom od Belorusije 32-27 završila takmičenje na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -7 do -1, dnevna od +2 do +10, u Beogradu do 7 stepeni.
Čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo, a ljubav je naša vela, ne znaš šta je red, i hladimo letom čela, jedemo samo med, pijem ljumora, dovolj na zboru, i dok ti blistaš. Ja se bojim, bojim, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino polako, ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Čudo, ti si tu i bilo bi nam ludo, a ljubav je naša vrela, ne znaš šta je red, i hladimo letom čela, jedemo samo med, ispijen i umoran, na tomu sa stojem, i dok ti blistaš. Tako, ljubav je nežno.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start! Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. januara 1987. godine preminuje slikar Predrag Peđa Milosavljević. Rođen je u Lužnicama kod Kragujevca 1908. godine. Bio je predstavnik takozvanog intimizma u slikarstvu. Međunarodnu reputaciju stekao je 1937. godine, kada je na izložbi u Parizu dobio Grand Prix. Napisao je zbirku eseja Između trube i tišine i dramu Zopir. Peđa Milosavljević je izučavao slikarske tehnike starih civilizacija. Evo zapisa.
Za spravljanje čuvenog kineskog tuša koristila se čađ od nekih drveta. Najviše se cenila borova čađ. Ugljeni talog se ubacuje četkicom u posudu od keramike, pa se potom doda tečan lepak od magareće kože. Da bi se neutralisao miris lepka, dodaje se kamfor i mošus. A onda hartija. Hartija je u stvari drevna kina. I sada ono najvažnije. Kada izučite kaligrafiju, možete da se upustite u akvarel. Da, te stare tehnologije i iskustva, umor materijala i nered nisu haos. Zanati, to je budućnost čovečanstva. Možete verovati u novo, ali ne zaboravljajte staro.
Na današnji dan 1882. godine u Londonu je rođena engleska književnica Virginia Woolf. Virginia Woolf književni kritičari svrstavaju u najbolje engleske romanopiste 20. veka. Njeni psihološki romani odlikuju se senzibilnim stilom, koje je izgrađivala takozvanom tehnikom toka svesti. Bila je i odličan književni eseist.
Društvo se deli na nižu, srednju i višu klasu. Svaka ima svoju tradiciju, svoje vaspitanje i donekle svoj jezik. Žele on to ili ne želeo, jedan engleski romansijer neprestano je prisiljen da vodi računa o tim preprekama. I prema tome mu se nameće neki red i neka forma. On ima više sklonosti prema satiri nego ka saučešću. Više voli da posmatra društvo nego li da ulazi u pojedince. A takva ograničenja nisu nametana Dostojevskom. Njemu je sasvim svejedno. Da li ste vi plemić ili plebejac, skitnica ili velika dama, bilo ko da ste, vi ste posuda sa tom zamućenom tečnošću, tom sumornom, penušavom, dragocenom materijom, dušom. Barijere ne ograničavaju dušu. Ona se preliva, plavi, meša se s dušama drugih. Na vas skače vrela, zažarena, složena, neobična, strašna, potlačena ljudska duša.
Književnik Skender Kulenović preminuje na današnji dan 1978. godine.
Za mene lično književnost je potreba da se povjerim drugima, da se na nešto potužim, da se nečemu nasmijem, da nešto radosno saopštim, da o nečemu zaurlam.
Poema Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka jedno je od najupečatljivijih dela stvorenih u Drugom svjetskom ratu. Napisao je poemu Ševa i zbor derviša, dramu Svetlo na drugom spratu i nekoliko komedija. Danas je dan politike, koji se obeležava u znak sjećanja na 25. januar 1904. godine, kada je u Beograd izašao prvi broj ovog lista. Osnivač i prvi urednik politike bio je Vladislav Ribnikar. Početkom 20. veka u Beogradu je izlazilo 13 dnevnih listova. Politika je ubrzo postala najugledniji i najčitaniji list. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
Srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj.
Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a. CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da
Svitanje.
Dušo moja.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Thank you.
Dobro jutro vam želim u 14 minuta do 7 sati. Izuzetno hladno jutro osvanulo je u Srbiji. U celoj zemlji temperature su u minusu. Najdeblji minus u Sjenici gde je minus 16. U Dimitrovgradu minus 12. U Kuršumliji minus 10. To su dvocifreni minusi. A u ostatku naše zemlje temperature se kreću između minus 1 koliko je u Beogradu i minus 8 koliko je u Leskovcu. U gotovo celoj Vojvodini minus 3 i minus 2, u Kragujevcu minus 4, u Nišu minus 5. Od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo prognozu za danas.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim, a ponegde i jakim mrazem. Po kotlinama i duž rečnih tokova i maglom, koje će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren jugoistočni i u južnom Banatu povremeno jak. Najviše temperature biće u intervalu od 2 stepena na istoku do 10 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviše temperature biće oko 7 stepeni.
Kada je ovako hladno, uvek valja obratiti pažnju ako se spremamo na neki duži put, a konkretne informacije i savete daje nam Marija Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Prema najavama meteorologa, pred nama su dani sa nešto povoljnijim i stabilnijim vremenskim prilikama, što će pored nešto viših dnevnih temperatura doneti sigurno i dobru prohodnost puteva. Kolovozi su uglavnom suvi, međutim skrećemo pažnju na moguću pojavu magle u ovim jutarnjim časovima, zbog koje vozači moraju biti oprezniji za volanom, uz vožnju na bezbednom odstojanju između vozila. Upotreba zimske opreme je svakako obavezna, a posebno na putevima u višim planinskim predjelima gde ima snega. Na putevima van većih gradova kao i na autoputevima, vozača očekuje umeren intenzitet saobraćaja koji se obavlja bez zastoja i prekida. I kada su povoljne vremenske prilike, vozačima savjetujemo punu opreznost u vožnji, a posebno na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim obavljanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na deonici između Kaća i Zrenjanina, od mosta preko Jegričke reke do kružne raskrsnice kod Žablja, saobraćaj se zbog radova odvija neizmeničnim propuštanjem. Aktuelna je i obustava saobraćaja na deonici Šabac-Gračanica, a saobraćaj se preusmerava na državni put Zavlaka-Loznica, zatim na deonicu Loznica-Šabac. Još jedna obustava saobraćaja zbog radova na asfaltiranju kolovoza očekuje vozači na deonici Sibnica-Mirosaljci. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 20 minuta. Ukoliko vam vozilo nije opremljeno zimskim gumama i odgovarajućom zimskom opremom, a iznenade vas obilne snežne padavine i zimski uslovi vožnje, savjetujemo da se uz smanjenu brzinu i sa vožnjom na većem odstojanju što pre isključite iz saobraćaja, a posebno ukoliko naiđete na deonicu sa usponom na kojem možete biti uzrok potpunog zastoja i kolapsa u saobraćaju. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise. Budite i dobro informisani o stanju na putevima, pozovite 1987 ili posjetite našu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
U 10 do 7 prilistavamo jutrošnju štampu, a i nedeljnike koji su se pojavili na kioscima. Počinjemo od politike koja obeležava 114 godina od izlaska prvog broja, tog 25. januara 1904. Mada je u stvari bio 12. januar po starom kalendaru. Prvi broj politike štampan je u tiražu od 2450 primjeraka na 4 stranice po ceni od 5 para. Osnivač i odgovorni urednik Vladislav Ribnikar naveo je u prijavi vlastima da će list biti politički i nezavisan. Čestitamo politici rođendan, a osim ove informacije koja zauzima polovinu naslovne strane, kao što i dolikuje, još dva teksta na naslovnoj strani. Jedan koji kaže u naslovu: strategija Evropske komisije nagoveštava promjene granica na Balkanu. Narod će svakako na referendumu morati da kaže šta misli o pravnom na obavezujućem sporazumu s Kosovom, a to predviđa da ima rešeno pitanje granica, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Još jedan tekst na naslovnoj strani Politike o ekonomskom forumu u Davosu, naslov Veliki kontakti o malom trošku. U ovom tekstu navodi se sa kim sve planiraju da se sastanu predsjednik i premijerka Srbije, a i fotografija na kojoj se vidi rukovanje predsjednika Aleksandra Vučića sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Dnevni list Danas kao najvažniju informaciju na naslovnoj strani ističe kompanija Air Srbija sve bliža low cost konceptu. Sva putovanja posle 1. marta, osim za New York, od juče mogu da se rezervišu po novom tarifnom sistemu, pa će tako postojati tri ekonomske tarife, bela, crvena i plava i jedna biznis. Najpovoljnija je bela ekonomska tarifa koja podrazumeva putovanje samo sa ručnim prtljagom, dakle bez kofera koji se prijavljuje. Plava tarifa podrazumeva dodatni prtljag od 23 kg, a crvena podrazumeva i dodatne mogućnosti poput obroka, besplatne promjene datuma, rezervacije, sedišta unapred i tako dalje. Danas piše i na velikoj površini o Željku Mitroviću. On kaže, država me kreditira jer smo među najvećim izvoznicima. Povod za tekst je informacija da je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza emiteru televizije Pink dala novih 3,2 miliona evra u martu 2017. Željko Mitrović, vlasnik Pinka, kaže, ne treba nam nikakva politička veza da bismo kreditirali izvoz, dok ga, na primjer, Dragan Đilas optužuje da koristi nacionalnu frekvenciju za širenje mržnje. Veliki intervju u Danasu sa Milutinom Mrkonjićem, počasnim predsjednikom Socijalističke partije Srbije. Naslov teksta, jedini problem naprednjaka je što teško prihvataju kritiku, a u ovom intervju on je rekao između ostalog i da je spreman da ponovo sarađuje sa dokazanim stručnjacima kakav je Đilas. Prelazimo na Blic, koji piše i o tome šta kaže patrijarh Irinej. Naslov teksta, ima zahteva, ali sabora o Kosovu neće biti. Patrijarh srpski Irinej izjavio je da vanrednog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora neće biti, već će se najverovatnije čekati na redovno majsko zasedanje, na kojem će Kosovo i Metohija biti jedna od glavnih tema. Još jedan naslov priloči pažnju, pripreme za brucoše i do 80.000 dinara. Na fakultetima počele prijave za nastavu za polaganje prijemnog ispita. Srednjoškolci koji još nisu izabrali fakultet trebalo bi što pre da se opredele, jer pripremna nastava uveliko traje i košta do 80.000 dinara za dva predmeta, između ostalog piše Blic. Zanimljiv je naslov koji kaže, Vasa i Maša ujedinili Srbe i Hrvate, o teško obolelom mladiću i devojčici u Vukovaru, za koje su svi stanovnici ovog grada, bez obzira na nacionalnost, prikupili zaista veliki iznos kako bi imali šanse da se izbore protiv svojih bolesti. Naslov još jedan priloči pažnju, privatnih vrtića bit će uskoro čak i više nego državnih. Broj privatnih vrtića u kojima se sufinansira boravak dece od 2015. do danas uvećao se čak 3 puta, baš koliko i broj mališana u njima. Očigledno je da je dalje velika potreba za vrtićima, kako u glavnom gradu, tako i u celoj zemlji. Najveći naslov na prvoj strani novosti glasi, Hrvati hteli da se zabrani izložba u Ujedinjenim nacijama. Sporno je pominjanje Stepinca i broja ubijenih u Jasenovcu. Dačić morao od Guteresa da traži odobrenje za organizaciju. Radi se o izložbi Istina o Jasenovcu, koja će večeras po njujorškom vremenu biti otvorena u sedištu Ujedinjenih nacija. O tome ćete uskoro moći da čujete i u našem programu. Izveštaj nam je poslala koleginica sa televizije koja će pratiti otvaranje ove velike izložbe u Njujorku. Zatim u novostima naslov doktoru za morbile bolovanje 100%. Sindikat traži izmene propisa o odsustvu za medicinske radnike, zahtevaju tretman povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Kada već pominjemo boginje u naslovu ovog teksta, još jedna informacija iz medije jeste da je za samo jedan dan još 50 obolelih od malih boginja registrovano u Srbiji. Do sada je ukupno 1327 slučajeva. A prelazimo na nedeljnike Nin i Vreme koji su se jutros pojavili na kioscima. Nin u jubilarnom 3500. broju, samo nekoliko dana pošto su proslavili 83 godine od izlaska prvog broja Vremena, izvinjam se, Nina daleke 1935. Tim povodom danas veliki broj razgovora i intervjua, između ostalog i premijerka Srbije Ana Brnabić, zatim dobitnik Ninove nagrade za roman godine Dejan Atanacković, a Nin je za ličnost 2017. godine izabrao Igora Jurića, oca Tijane Jurić, 15-godišnje devojčice koja je nestala u jednoj julskoj noći 2014. godine, a njeno beživotno telo pronađeno je 12 dana kasnije. Igor Jurić potom je osnovao i fondaciju i organizovao je veliku akciju prikupljanja potpisa za peticiju za uvođenje doživotnog zatvora za ubice dece. Premijerka Ana Brnabić u autorskom tekstu za Nin kaže: stvaramo osnov za drugačiji razvoj. U ovom tekstu ona priča o svojoj viziji Srbije u 21. veku. Naslovna strana Vremena posvećena je zbivanjima na Kosovu. Naslov: život, smrt i politika na severu. U uvodnom delu ovog teksta navodi se: jednodnevna poseta Aleksandra Vučića, dobro režirana i sa aminom najmoćnijih ljudi na Kosovu, poslužila je da pomeri temu sa ubistva Olivera Ivanovića na opšte stradanje Srba, kojim se samo Vučić bavi, ali pokazala je i da tog stradanja ima i da se ono na severu razlikuje od onoga na ostatku, to jest u ostatku Kosova. U Vremenu i razgovor sa Ksenijom Božović, potpredsjednicom građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, koja kaže: svi sve znaju i svi ćute. Za nepun minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i buđenje za decu, dobro jutro decu, a mi se čujemo za nešto više od 10 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pomoravlje stiže velika fabrika, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da se o njenom dolasku u Srbiji razgovara u Daosu. Vučić nije želeo da otkrije o kom se investitoru radi, osim da je reč o kompaniji poznatoj u svetskim razmerama. Predsjednik Vučić se na 48. svetskom ekonomskom forumu u Davosu već neformalno susreo sa nizom zvaničnika, a kako je najavljeno, sastaće se i sa Evropskim komisarom za proširenje Johannesom Hanom i predsjednikom Poljske Andrzejem Dudom. Predviđeni su i susreti sa drugim zvaničnicima i privrednicima, a danas će se u Davosu obratiti skupu Evropa u svetu i sa liderima regiona učestvovati na sesiji o ubrzanom procesu dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana. U intervju Sputniku u Davosu predsjednik Vučić je izjavio da podržava proces dijaloga sa Prištinom, da se nada kompromisnom rješenju, ali da ne polaže prevelike nade da će se to desiti do kraja ove godine. Oko 30.000 zaposlenih u javnom sektoru u Sloveniji štrajkovalo je tražeći povećanje plata, javlja STA. Ta agencija navodi da su zbog štrajka bile ograničene usluge u javnoj upravi, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i pojedinim obrazovnim institucijama. Zahtevi sindikata su neprihvatljivi i ugrozili bi fiskalnu konsolidaciju, tvrdi vlada. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru turskog predsjednika Recep'a Tayyip Erdogana da ograniči vojne operacije u Siriji i izbjegne rizik od sukoba sa američkim snagama, saopštila je Bela kuća. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je u telefonskom razgovoru američkog kolegu Rexa Tillersona na eskalaciju tenzija na Korejskom poluostrovu, do koje, kako je naveo, dovodi agresivna retorika protiv severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Umeđu vremenu, Severna Koreja uputila je juče retku objavu namenjenu svim Koreancima u zemlji i inostranstvu, u kojoj se navodi da bi oni trebalo da naprave korak napred u pravcu ujedinjenja bez pomoći drugih zemalja. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti otvorena izložba Jasenovac pravo na nezaborav. U pitanju je najveća i najmonumentalnija izložba o Jasenovcu, koja će prvi put biti postavljena u Ujedinjenim nacijama sa 7 tona opreme i eksponata, koji će na multimedijalni način Srbiju predstaviti kroz srpsko-jevrijski projekat povodom obeležavanja Međunarodnog dana holokausta. Prema pisanju Večernjih novosti, Hrvatska je na sve načine pokušavala da spreči otvaranje izložbe, ali je od toga odustala kada je na zahtev šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, odobrio postavku o ustaškim zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima. Rukometna reprezentacija Srbije porazom od Belorusije rezultatom 32-27 u Zagrebu završila je učešće na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj na 12. mestu. I vreme danas pretežno sunčano, posle hladnog jutra i mraza. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna do 10 stepeni. 7:03, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Poskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ostavi me na miru. Jau, gde baš tebi da zapadnem? Bolje bi prošao uz nekog medveda. Bar bi zimi bio miran.
Varaš se. Ne spavaju svi medvedi zimski san.
Kako to?
Belim medvedima je uvek zima.
Mrki medvedi su poznati po tome što zimu provode u zimskom snu jer tada nemaju dovoljno hrane. A beli medvedi, ili kako ih još zovemo polarni medvedi, žive na dalekom severu gde je uvek veoma hladno. Između jula i decembra, na severnom polu gde oni žive, je malo toplije nego inače, pa dobar deo ledenog pokrivača nestane, otopi se i tada im je teže da love. I zbog manjka hrane, polarni medvedi u ovom periodu spavaju čak 20 sati dnevno. I pre bi se moglo reći da je u pitanju letnji dremež nego pravi zimski san. Međutim, tokom hladnijih doba godine, kada naiđe snežna oluja na severnom polu, polarni medvedi prave jame u snegu i u njima spavaju i po više dana dok oluja ne prođe.
Po čemu se beli medvedi, izuzev po boji, razlikuju od mrkih?
Mrki medvedi se pred zimski san dobro ugoje kako bi masne naslage mogle da igraju tokom zimskog sna. A pošto beli medvedi žive u krajevima gde je stalno hladno, oni imaju mnogo više sala i dosta deblji krzno od mrkih medveda. Polarni medvedi, to jest beli medvedi, imaju i šire šape i mogu bolje da plivaju nego mrki medvedi. Ove vrste medvedi imaju i različite zube zato što im se hrana donekle razlikuje.
E, ovo sam oduvek želela da pitam. Jesu li beli medvedi zaista levoruki? Mislim, levošapi.
Naučnici do sada nisu našli nikakav dokaz da bilo koji beli medved radije koristi levu šapu nego desnu. Beli medvedi podjednako koriste obe prednje šape kada kopaju, love ili kada se igraju.
Ako sam dobro shvatio, tamo nema jabuka. Pa šta onda jedu beli medvedi?
Beli medvedi jedu isključivo meso. Koriste rupe u ledenom pokrivaču iznad površine mora koje prave foke. Foke povremeno moraju da izrone na površinu, dok rone, da bi svakih 15 minuta udahnule vazduh i tada ih beli medvedi čekaju na ovim rupama i tada ih love. Foke takođe izlaze na površinu leda da bi se malo ugrele i odmorile i tada ih medvedi lako hvataju jer se po ledu kreću bolje od foka. Tokom toplijeg dela godine, ledeni pokrivač se znatno smanji i beli medvedi imaju manje mesta na kojima mogu da love. Zbog toga, za razliku od mrkih medveda, spavaju, to jest dremaju leti kada za njih ima manje hrane.
E, to je za mene. Ne moram da delim jabuku, nikome ne gnjavi, divota.
A hladnoća?
A nešto se mora rizikovati.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
biolog Jelena Jovanović,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
7 je sati i 11 minuta, sunce uveliko izašlo, mada se baš i ne vidi iz svih delova naše zemlje. Uglavnom je vedro u Srbiji i izuzetno hladno ovog jutra i dalje je cela naša zemlja u minusu. Najhladnije je dalje u Sjenici sa minus 16, u Dimitrovgradu sa minus 12 i Kuršumliji sa minus 10. Najmanje je hladno u Beogradu, minus 1, u Subotici, Somboru i Loznici minus 2, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi minus 3, u Kragujevcu je minus 4, u Nišu i Kraljevu minus 5, na Koponiku je minus 7, u Leskovcu minus 8. Danas, tokom dana, ipak temperature će biti u finom plusu, bar tako kaže prognoza, negde na istoku Srbije čak i do 10 stepeni, a u Beogradu do 7, bit će pretežno sunčano i vedro. A večeras po njujorškom vremenu bit će otvorena velika izložba u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, Istina o Jasenovcu, a inicijativa je potekla od Ministarstva spoljnih poslova Srbije, a sve to u organizaciji i pod pokroviteljstvom Srpske akademske dijaspore u Njujorku. Najavljujući ovu izložbu jesenas, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da sve tu mora da se kaže istina o stradanju Srba i da je ćutanje o zločinima takođe jedna vrsta zločina. Na ovoj izložbi bit će i naša koleginica iz televizije Dragana Rakočević, koja nam je poslala kratak izveštaj.
Veliki pozdrav kolegama u studiju Radio Beograda i svim slušalcima ovog programa. Evo na putu ka Njujorku nekoliko rečenica onome što će se večeras tamo dogoditi. Naime, u sedištu Ujedinjenih nacija, u najvećoj organizaciji za očuvanje svetskog mira, svečano sa poštovanjem i pijotetom, dakle večeras će u polokalnom vremenu oko 18 sati u Njujorku biti otvorena multimedijalna izložba Jasenovac, pravo na nezaborav. Međunarodni dan holokausta obeležit će se predstavljanjem arhivskih dokumenata, autentičnim predmetima, dokumentarnim filmom, fotografijama, knjigama, umetničkim delima. Srpsko-jevrijsku izložbu o najozloglašenijem logoru smrti u Drugom svetskom ratu Jasenovcu otvorit će prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova, gospodin Ivica Dačić. Prvi put posle 72 godine u Ujedinjenim nacijama bit će izložene relevantne istorijske činjenice o skrivenom holokaustu od strane Ustaša nad Srbima, Jevrejima, Romima u Drugom svetskom ratu. U Jasenovcu, logoru smrti, da samo podsjetimo, ubijeno je oko 700.000 ljudi. Izložbu Jasenovac, pravo na nezaborav, tačno, arhivski, istorijski, pripremala je međunarodna ekspertska grupa GH7 stope revizionizmu. Istoričari iz 7 zemalja, na čelu sa doktorom Gideonom Grajfom iz Izraela, koji je svoj radni vek posvetio holokaustu. Na otvaranju će govoriti i preživala deca logoraša Smilja Tišma, Jelena Buhač, Radojičić i Gojko Rončević Mraović. U Drugom svetskom ratu jedino je nezavisna država Hrvatska imala dečije logore smrti. Da podsjetimo, u Jasenovcu ih je brutalno ubijeno oko 20.000, u čitavoj NDH oko 70. Osim autentičnih dokumenata, umetnički rukopisi Vajara Nandora i Gabriela Glida, Ljubiše Mandića, Katarine Tripković, slikara Dragana Jelovca i umetničkog fotografa Vukice Mikače, da će posebnu boju ovom veoma važnom događaju za srpski, jevrejski i romski narod. Očekuje se prisustvo velikog broja gosti i posetilaca. Za Radio Beograd, na putu ka Njujorku, srdačno Dragana Rakočević.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre,
bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrljaj lutam svetom tražim te. Setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila.
Sedam je sati i 20 minuta, dobro jutro vam želim. Osvanulo je hladno jutro u Srbiji, dobro se obucite pre nego što izađete iz kuće, jer je svuda minus, tokom dana će temperatura otići u plus, u Beogradu i do plus 7, na istoku Srbije ponegde i do plus 10, ali ovog jutra, kažem, vrlo je hladno. Idemo malo do Niša, gde je, zahvaljujući donaciji u iznosu od 458.000 dinara, koje su obezbedili grad i društveno odgovorne kompanije, gradska organizacija Crvenog krsta distribuirala 70 kubika ogrevnog drveta porodicama lošijeg materijalnog stanja koje žive na seoskom području. Pored drva za ogrev, timovi volontera Crvenog krsta ovim porodicama svakodnevno pružaju i psihosocijalnu podršku i dostavljaju im pakete sa životnim namirnicama i sredstvima za higijenu. O svemu tome ovog jutra izveštava naš reporter Ozren Rašić.
Evo me ovim povodom, dragi slušalci, jutros u sedištu gradske organizacije Crvenog krsta u Nišu, pred našim mikrofonom moja sagovornica jutros Mirjana Gocić iz organizacije Crvenog krsta. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Crveni krst je, zahvaljujući pomoći grada, ali i društveno odgovornih kompanija, završio jedan veliki projekat. Pomogli ste ogromnim materijalom porodicama na seoskom području.
Da, 30 porodica je u ovom zadnjem navratu dobilo ogromno drvo, to su mahom invalidi ili skoro invalidi na seoskom području, isključivo na seoskom području. Njih 30 je, zahvaljujući društveno odgovornim firmama i gradu, kao što ste rekli, dobilo ono osnovno u ovim zimskim uslovima za život. Ono što bi pomenulo, ne samo da su sredstva grada, posredstvom grada, odobreno, ali tu najinteresantnije je bilo kako društveno odgovorne firme, recimo poput Srbija i Šuma, koja nije bila pomenuta, su izvlačili drva po ovim uslovima, kako su ih dovozili do saobraćajnica koje su mogli u svoje kamione da utovare drva, kako su istovarali ta ista drva volonteri Crvenog krsta i kako su ih nosili na kućnu adresu svakog invalida, a 16 sela gde su ovi 30 invalida su raštrkana sela, imamo po dva korisnika ili samo jednog korisnika u jednom selu na 380 metara nadmorske visine gde je nemoguće doći prevoznim sredstvima.
Koliko je sredstava za ovaj projekat utrošeno?
458.000 dinara društveno odgovornih firmi, ali to su samo sredstva za nabavku ogreva, bez transporta, bez distribucije i dovoza do same adrese, do samog korisnika ove pomoći.
Ovih dana u toku je još jedna akcija da pomognete svojim korisnicima dodelom hrane i higijenskih paketa.
Na osnovu socijalne karte koje rade od Crveni krst, najugroženiji od ugroženih su invalidi na seoskom području, s obzirom da su nam neka sela bez ambulanti, bez autobuskog prevoza, bez pošti, bez sredstava za život, privreda je i poljoprivreda je u tom stanju kakvom jeste. Korisnici su isključivo invalidi, su lice koje su preko 65-70 godina svoga života, bez ikakvih mogućnosti da sami sebi na neki način obezbede neki normalan život. U ta sela ulazimo, pored ogromnog drveta delimo pakete sa hranom, sa higijenskim artiklima, brašnom i svim onim potrepštinama potrebnim za jedan normalni život.
Istovremeno sa ovom akcijom realizujete i program psihosocijalne podrške ovim ljudima.
Da, jer samo ući, dati hranu i ogrevno drvo bez onih osnaživanja ličnosti i vraćanja poverenja u sopstvene snage i želju da se nešto promeni u sopstvenom životu, mislim da bi i sa psihosocijalnom pomoći i sa svim ovim vrstama druge pomoći mogao se zatvoriti jedni krug kojim bi se osnažila ličnost i dala neka nova želja i volja za nekim kvalitetnim životom.
Zato i stručnjake vodite na teren sa vama.
Da, sa nama su studenti filozofskog fakulteta, psiholozi, diplomirani psiholozi, socijalni radnici, pravnici koji daju odgovarajuće i pravne savete uz to. Tako da pravimo jedan sistem odgovora. Grad, fakulteti, Crveni krst, sve institucije koje se bave da li zdravstvenom preventivom ili socijalnim aktivnostima i kroz taj sistem svi zajedno ćemo moći da dođemo i do boljih rezultata.
Hvala vam lepo u ime svih onih koji dobijaju vašu pomoć. Govorila je Mirjana Gocić iz gradske organizacije Crvenog krsta u Nišu. Pozdrav iz Niša svim slušalcima.
Pisali smo u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju tad. Oni seli su u kola i krenuli u grad, kad začula se pesma na radiju tad. I stigli smo do mesta gdje se davao dobar film, kad počela je kiša da dobuje ulim. I stigli su do mesta gdje se davao dobar film, kad počela je kiša da dobuje ulim. Pada, 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 kiša pada na polju. Dobro sada tu. Pada, 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 kiša pada na polju. O, pala mi je dobro sada tu. U zadnjem trenu ja sam se popeo na dud. I mislila je stvarno da mora da sam lud. U zadnjem trenu on se popeo na dud. I mislila je stvarno da mora da je lud. A ti si htjela provod i evo ti ga na. I sada si na dudu i pevaš tralala.
A ona je tela provodi, evo joj ga na, i sada je na dudu i peva tralala. Pada, 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 sa kišom pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kišom pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, sa kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša pada na polju, o, ala mi je dobro sada tu. Pada, 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 sa kiša.
Radio Beograd 1, jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Eko.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album, Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Na 48. Svetskom ekonomskom forumu u Davosu predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa albanskim premijerom Edijem Ramom. Predsjednik Srbije obratit će se i na skupu na temu Evropa u svetu. U intervju Sputniku u Davosu Vučić je izjavio da podržava proces dijaloga s Prištinom i da se nada kompromisnom rešenju, ali da ne polaže prevelike nade da će se to desiti do kraja ove godine. Oko 30.000 zaposlenih u javnom sektoru u Sloveniji štrajkovalo je tražeći povećanje plata. Sjedinjene Američke Države pooštrile ekonomske sankcije Severnoj Koreji zbog njenog programa nuklearnog naoružanja. Rukometna reprezentacija Srbije porazom od Belorusije završila takmičenje na evropskom prvenstvu koje se igra u Hrvatskoj. Danas će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -8 do -1, najviša dnevna od +2 do +10, u Beogradu do 7 stepeni.
Moja medena,
Pitanje jutra.
Sedam sati i 36 minuta. Vreme je da ponovo vi budete u glavnoj ulozi u našem programu, kao i svakog radnog dana. Otvaramo naše telefone. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. A ovog jutra voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome da je Bora Đorđević dobio nagradu Ivo Andrić instituta iz Višegrada. Naime, ovogodišnji dobitnici su Bora Đorđević i kineski pisac Yu Hua. Priznanja će im biti uručena u Andrić gradu 27. januara. Inače, ova nagrada dodeljuje se treći put, a Đorđević je pripala za knjigu Pusto ostrvo, za zbirku poezije u izdanju Arte, dok je Yu Hua, koga naši čitaoci poznaju zahvaljujući romanima u izdanju Geopoetike, ovenčan priznanjem za životno delo. Kako vi doživljavate ovu nagradu? Juče je bilo mnogo komentara o tome, pre svega na društvenim mrežama. To me zanima ovog jutra. Vidim da se neko već javio. Dobro jutro. Samo smanjite malo ton, molim vas, ili isključite radio. Da.
Halo, halo.
E, čujemo se bez
sme.
Dobro jutro.
Joj, hvala Bogu da sam da tu spala da dobijem vas.
Eto.
Drago mi je, posebno naravno ta tema za Đorđevića je stvarno izuzetno i on to zaslužuje, to je jedan izuzetan stvarno umetnik. I tu njegovu knjigu je napisao, njegove pesme i sve, stvarno je izuzetno. A posebno što je to tamo kod Kusturice, gdje su, je isto ta i Kusturica veliki umetnik.
Jeste vi čitali knjigu ili...
Nisam, nažalost, ali pratim njegov rad uopšte.
Aha.
Mimo teme, drago mi je da otvorite, samo što bih mogli malo da to bude duže sa... nama
nažalost nemamo dovoljno vremena za sve. Znam da vi svi volite da to traje malo duže, ali za sada je tako. 10-15 minuta svakog jutra posvećujemo vama. 3225299 i 3225099 i dalje otvoreni i dalje zvone. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro Mišo.
Dobro jutro Zorice.
Pa znate šta, ja sam baš onako u čudu. Kakve veze Bora Đorđević i njegovo stvaralaštvo ima sa Ivom Andrićem. Mislim, to bi trebalo da postoji neka literarna bliskost, neka, kako da kažem, previše je značajan Ivo Andrić, daleko od toga da radove i Boru Đorđevića, ali onog Boru Đorđevića ne cenim i nisam cenila. Kineski, čujte, kineski književnik i Bora Đorđević, pa to samo može Kusturica da izmisli i da...
Evo i Matija Bećković je rekao, samo da nađem taj njegov citat, da već
rekao?
Sam jednom rekao da se Bora Đorđević na engleskom kaže Bob Dylan. Valjda je hteo da kaže
pa
da je...
Pa šta ima vez, pa šta sa to? Pa ne moramo mit, pa šta ako je Bob Dylan dobio? Je li to aludira na Nobelovu nagradu?
Pa očigledno,
pa šta? Nema da,
duše,
to
bile...
je to društvo, to je to društvo Matija Bećković, Kusturica, koji, eto tako, i onaj Andrić gradi to, pa to sve Andrić, Ivo Andrić to ništa ne bi odobrio. To je bila gromada do književnika. Mislim, spuštati i primetila sam, ne mogu sad više se setim, da su i glumci dobijali nagrade, neki ono iz Baba Češlja Vunu, selo Gori, dobijale nagrade vrsnih glumica. Mislim da uopšte ne pristaje, treba imati neku razmeru u tome.
Okay.
Prema tome potpuno se ne slažem i baš sam zgrožena.
Hvala vam što ste nam se javili i to ispričali. 3225299 i 3225099 i dalje zvone. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pozdravljam izbor Borin za nagradu.
Aha.
I smatram da pošto jedinog našeg Nobelovca nosi ime ta nagrada, al tako? Da bi pomenutog mog omiljenog pevača i umetnika trebalo predložiti za pravu Nobelovu nagradu kao što je Bob Dylan. Iz razloga što Bora, po mojoj oceni, jeste ovako malo vulgaran i govori narodnim rečnikom, pravim srpskim. On je ovako, iz mog ugla gledanja, nezvanični tribun naroda. Znači, ako pratimo njegov rad i njegovo izlaganje i na taj prosti narodni rečnik, znači, sve čovjek tačno kaže. Ne znam da se vi lično slažete, pošto ovako gledao sam vas, vi ste već radili na B92, ali tako?
Jeste, tako je.
I mlađi ste čovjek, sigurno.
Hvala na tom komplimentu.
I nadam se da, kako da kažem, da i vi delite ne kao novinar na RTS-a, nego kao građan moj stav da, recimo, citirao bih Boru Đorđevića, aha, za ideale ginu budale, da.
Da.
I sve je tačno rekao.
Znam o čemu pričate. Da. Ja ne bih da iznosim ovde svoj stav, jer sam ja ovde najmanje bitan. U ovom delu programa ste vi važni.
Dobro,
ali
ja podržavam nagradu Bore Đorđevića.
Važi.
Za Boru Đorđevića, eto, i da ga kandidujemo za Nobelovu nagradu. Ako mi dozvolite još samo jedno poređenje,
aha,
moj omiljeni svetski političar je Lukašenko, možda ću i vas iznenaditi i iznenadit ću slušalce, ali eto, ako bi Bora dobio Nobelovu nagradu, imali bismo ugled Srbije u svetu. Kao što je Lukašenko, verovatno ako pratite dodelu Nobelovih nagrada za književnost, tada je i Andrić dobio Nobelovu nagradu kada je Titova Juga, e tako, bila najuglednija zemlja sveta. Znači, Lukašenko 2015. je književnica iz bivše sovjetske i nama bratske republike dobila Nobelovu nagradu. I eto, Lukašenko je na neki način bacio na pleća Evropu, u smislu da su tu zemlju i njega samog kao diktatora.
Ajde sad, izvinite, moramo da malo smo skrenuli sa teme, nemojte se ljutiti, a ovo što vas prekidam, a imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Milan Topalo iz Elemira kod Zrenjanina iz Banata vas pozdravlja.
Poštovanje, Milane.
Živio prikad. Ako je Bora dobio jednu, onda Đorđe Balašević, Kornilije Kovač i Bajaga treba dobiju tri.
Aha.
To je po stepenovanju.
Aha.
A sve ostalo je stvar politike, izgleda. Kao i ovaj drugar što je bio pre mene, politizira mnogo.
Aha.
I jako preuveličava stvari.
Aha.
Hvala vam lepo i prijatno.
Hvala, Milane, što ste bili kratki i jasni. Idemo dalje na uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tomislav Vukašinić iz Beograda.
Tomislave, kako
mislim,
ste vi ovo?
Žao mi što to ranije nisam rekao, da očekujem da Bora Đorđević dobije Nobelovu nagradu kao što je dobio Bob Dylan. Pa njegove pesme su genijalne. Drugo, da podsjetim sve građane Srbije i sveta. Desanka Vasimović godinu dana, dve preno što je umrla, izjavila da je Bora Đorđević najbolji pesnik u Srbiji. Tako da, mislim, meni je bilo, on je drag po svim pitanjima, tako, ne po svim pitanjima, uopšte mi je čovjek drag, kažem, njegove pesme, pa on je sve govorio što ne valja u ovoj zemlji. I pesme su zabavne, divne, i ja mu želim drugi život i da još dalje peva i piše. Vaš radio i vas više stvarno ste super, tako da Radio Beograd, vaš, moj i naš, da nastavi sa takvim.
Hvala vam i što ste nam se javili. Još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoće li ovo biti protiv mišljenje, pa da budemo na 3-3?
Ja imam dvostruko mišljenje.
Aha.
Prvo, ovako da vam kažem, mislim, se tiče njegovih tekstova i pesama, tu može da dobije jednu visoku pozitivnu ocenu. Mene samo čudi kako su kod nas neke vrednosti poremećene. Dakle, Bora kao pevač i kao izvođač, ali kažem zadnjih 20 godina, i Hrabro i sa divnim tekstovima i tako dalje. Međutim, Kusturica sa onako neopranom kosom, koji se zove Nemanja sad, Bora, koga ja znam pre 30 i nešto godina, i njegov privatni život i tako dalje. Njegova majka i moja supruga su radili u politici zajedno. Da li su njih dvojica primjer mladoj generaciji? Ja postavim jedno stvarno suštinski objektivno pitanje, tako osjećam. Da li mi možemo danas, sem ovog šunda realitija, njima obojci je mesto na Pinku? Prema tome, ne shvatite me pogrešno. Dakle, muzika je jedno, filmovi su drugo, ali i ti filmovi, vratite se malo nazad, gledajte ono kako je snimao filmovane cigane naše po Italiji, bacane onih ćurana gusaka, dižu se neke kuće, beli, crni mačor, šareni mačor. Pokušajmo kao Srbi, kao građani ove države, da budemo iole objektivni i da kažemo, to je moje pitanje, da li su njih dvojica uzor i da li ta nagrada treba da se zove Ivo Andrić? Hvala okay. vam i prijatno.
Hvala, hvala. I još imamo vremena za jedno uključenje. Dobro jutro. Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, u programu ste.
Hvala lepo. Slušam vas radio, čak i noćne ove emisije. Mislim da je ovo i radio sasvim u redu. Vaše emisije su dobre i ova emisija je sjajna. Znate zbog čega?
Zbog čega?
Pričamo o jednoj temi vrlo bitnoj, a to je mešanje politike i patriotizma u vrhunsku umetnost. Ako je ta nagrada književna, da pripadne pravom književniku. Bora je obdareni umetnik i može da piše genijalne pesme, sve je to u redu, dobro peva, ima dobru grupu, sve to u redu, ali nije taj rang za tu nagradu. Ja se slažem sa svim onima koji kažu, pogotovo sa ovim Vojvođanom, znači, postoje još mnogi koji su možda i pre njega što se tiče književnosti. Ali on je obdaren umetnik, ja ga podržavam u njegove umetnosti, ali taj nivo. Umetnost treba da pripada pravim umetnicima, a književne nagrade se dodeljuju pravim ljudima koji pišu i koji stvaraju velika dela. Mislim da njegovo delo nije dostojno nagrade Andrića, a patriotizam njegov i njegov doprinos našem društvu je veliki, ne treba ni njega s te strane poceniti, ali mislim da on nije u redu.
Ok, hvala, lepo, Miki. Hvala Miki, što ste nam... Hvala Miki, prijetno. Zatvaramo za danas radnju, što bi se reklo, 12 minuta do 8 sati, lepo smo se ispričali i čuli vrlo podeljena mišljenja i neka vrlo zanimljiva obrazloženja, kao i uvek kada razgovaramo sa vama. Nastavljamo uz malo muzike, a onda idemo do Leskovca.
Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i bolesne, videćeš čemer smrti jad. Pogledaj sado, anđele, sve sami pogaj i prosjaci, slepi tumaju u gomili, svima su kičmu polomili, od tebe očekuju spas. Pogledaj bagru, anđele, njihovo
pokretne, vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš žene smrti jad.
Sedam je sati i 52 minuta u programu Radio Beograda 1. Bavimo se jednom vrlo važnom temom za funkcionisanje lokalnih samouprava, a to je naplata, i to efikasna naplata poreza na imovinu. I dok je u pojedinim opštinama u poslednjih 5 godina ostvaren vidan napredak u ovoj oblasti i povećanje prihoda, u Leskovcu i dalje ima dosta problema sa naplatom ovog poreza, a više o tome izveštava Svetlana Panić-Sonić.
Kada je lokalna poreska administracija na kraju prošle godine podvukla crtu, došla je do neverovatnog podatka. Dug građana i privrede Leskovca na ime poreza na imovinu, komunalnih taksi za firme i ekoloških taksi je 2 milijarde 200 miliona dinara, što je oko 60% ovogodišnjeg budžeta grada Leskovca. Leskovčani se ne žele na visinu računa, kažu, trude se da plaćaju redovno koliko mogu, svesni šta neplaćanje donosi.
Pretprošle godine mi je došlo nekih 13.000, ne razumem zašto, a sad je 2.420.
Ja sam radila u poreskoj upravi, pa prema tome moram redovno da izmirujem obaveze, sad sam u penziji.
Svaka država mora da vodi računa o tome, jer porez je broj jedan, jer iz poreza, kao što znamo, namiruju se sve ostale stvari iz budžeta, kao što je zdravstvo, kulture.
Gotovo polovina ovog duga teško da će ikada moći da se naplati. Reč je o potraživanju prema preduzećima koja su davno otišla u stečaj ili su u likvidaciji. Ipak Dalibor Tričković, šef odeljenja za finansije grada Leskovca, apeluje i na pravna i na fizička lica da što redovnije izmiruju svoje obaveze.
Ovo je prilika možda da apelujemo i na građane i na pravna lica koje imaju te obaveze prema lokalnoj samoupravi, izmere te obaveze ili pak, ako ne mogu da naprave reprograme gdje bi moglo da im se otpiše 50% kamate koje imaju prema lokalnoj samoupravi. To su inače sredstva koje lokalna samouprava preko svojih planova i realizacija, naročito infrastrukturnih projekata, ponovo vraća građanima, odnosno sve ono što nije ušlo u budžet za 2018. godinu boljom naplatom moglo bi da se realizuje preko novih investicija i preko realizacije novih programa.
Od naplate duga, ali i naplate redovnih potraživanja za ovu godinu, zavisi realizacija planova kada su u pitanju važni infrastrukturni objekti, pre svega putevi, ali i da li će biti bolje zdravstvo, uslovi u leskovačkim školama i vrtićima.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Rane stavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si. Come on,
hladno jutro u celoj zemlji, temperature su svuda u minusu, najmanje hladno je u Beogradu sa minus 1, a najviše u Sjenici sa minus 15, čak u svim ostalim mestima i gradovima od minus 2 do minus 7, u Novom Sadu minus 3, u Kragujevcu minus 4, a u Nišu minus 5. Na programu Radio Beograda uskoro slede vesti, tačno u 8, potom naša uobičajena emisija Srpski na srpskom, a negde oko 8 i 10, 12 nastavit ćemo naše druženje. U narednom satu imat ćemo priliku da čujemo nešto više o nagradi Nikola Milošević, koja će danas biti dodeljena uživo u programu Radio Beograda 2. Pričat ćemo o Svetosavskoj nedelji u Beču, večera se održava i bal veliki u tom gradu, a najavit ćemo jednu zanimljivu akciju za decu koja vole da snimaju filmove. Ali o tom potom, ostanite uz Radio Beograd.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pomoravlje stiže velika fabrika, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da se o njenom dolasku u Srbiju razgovara u Davosu. Nije želeo da otkrije o kom se investitor radi, osim da je reč o kompaniji poznatoj u svetskim razmerama. Predsjednik se na 48. svetskom ekonomskom forumu u Davosu neformalno susreo sa nizom zvaničnika, a kako je najavljeno, sastaće se i sa evropskim komisarom za proširenje Johannesom Hahnom i predsjednikom Poljske Andrzejem Dudom. Predviđeni su i susreti sa drugim zvaničnicima i privrednicima, a danas će se u Davosu obratiti na skupu Evropa u svetu i sa liderima regiona učestvovati na sesiji o ubrzanom procesu dugoročnog razvoja Zapadnog Balkana. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je o zahtevu Brisela da se pre pristupanja Evropskoj uniji reši pitanje granica, da podržava dijalog sa Prištinom, nada se kompromisnom rešenju, ali da ne polaže velike nade da će se to desiti do kraja ove godine. On je u intervju za ruski sajt Sputnik u Davosu na pitanje zašto ne želi da Srbima sa Kosova pomogne oružjem, rekao da je mnogo važnije da dobiju škole, obdaništa i veću ekonomsku pomoć, odnosno nešto od čega mogu da žive. O dijalogu Beograda i Prištine govorio je i kosovski predsjednik Hašim Tači. On kaže da je dijalog jedini put za ostvarenje ciljeva dve strane, kao i da veruje da će se dijalog nastaviti ove godine i da će na kraju dijaloga Srbija priznati nezavisnost Kosova. Vlada u Skoplju promenit će ime skopskom aerodromu Aleksandar Veliki i autoputu, obećao je premijer Zoran Zaev posle susreta sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom u Davosu. Zaev je rekao da oni Cipras osjećaju odgovornost da reše 25 godina dugi spor oko imena Makedonije. Cipras očekuje da će nakon rešavanja dugogodišnjeg spora njegova zemlja povući veto na članstvo Makedonije u NATO-u i Evropskoj uniji. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u telefonskom razgovoru turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da ograniči vojne operacije u Siriji i izbjegne rizik od sukoba sa američkim snagama, saopštila je Bela kuća. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov upozorio je u telefonskom razgovoru američkog kolegu Rexa Tillersona na eskalaciju tenzije na Korejskom poluostrovu, do koje, kako je naveo, dovodi agresivna retorika protiv severnokorejskog lidera Kim Jong-una. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će biti otvorena izložba Jasenovac, pravo na nezaborav. U pitanju je najveća i najmonumentalnija izložba o Jasenovcu, koja će prvi put biti postavljena u Ujedinjenim nacijama, sa 7 tona opreme i eksponata koji će na multimedijalni način Srbiju predstaviti kroz srpsko-jevrejski projekat povodom obeležavanja Međunarodnog dana Holokausta. Prema pisanju Večernjih novosti, Hrvatska je na sve načine pokušavala da spreči otvaranje izložbe, ali je odustala kada je na zahtev šefa srpske diplomatije Ivice Dačića generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres odobrio postavku o ustaškim zločinima nad Srbima, Jevrejima i Romima. Rukometna reprezentacija Srbije je porazom od Belorusije sa 32-27 u Zagrebu završila učešće na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj na 12. mestu. U polufinalu šampionata igraće Francuska, Španija i Švedska, Danska. Danska teniserka Karolina Vozniacki plasirala se u svoje prvo finale Australijan Opena, pošto je u polufinalu bila bolja od Belgijanke Elise Mertens sa 2-0 u setovima. U drugom polufinalu igraju Rumunka Halepova i Nevica Kerber. Trenutni rezultat je 1-1 u setovima. Vreme danas pretežno sunčano, posle hladnog jutra i mraza. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna do 10 stepeni. 8:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Bezbednost počinje sa mnom. Tako glasi slogan jedne agencije za fizičko obezbeđenje, koji je opštampan i na majicama koje nose ti što čuvaju razne ljude i objekte. Ne znam da li sa njima zaista počinje bezbednost, ali znam da se sa njima pismenost sigurno završava, jer im je na majicama sa mnom napisano spojeno.
To je jedna od najčešćih pravopisnih grešaka. Toliko je česta da mnogi na internet forumima ironično predlažu da spojeno napisano sa mnom pravopisci priznaju kao pravilno, vodeći se kriterijumom da je jezik živa stvar koja se menja, a narod ne, pa će greška ispasti pravilo. Dok se to ne dogodi, predlog sa i zamenicu ja u instrumentalu jednine, koja glasi mnom, uvek treba pisati odvojeno.
Srpski na srpskom.
Jasno je meni da se sa mnom piše odvojeno, isto kao sa tobom, sa nama, sa njima. Tu niko ne greši, valjda zato što su im ti oblici instrumentala prepoznatljivi kao posebne reči. A kad se kaže sa mnom, akcenat te dve reči kao da se objedini i na scenu stupa Vukovo pravilo, piši kao što govoriš i ko nije naučio, sa mnom piše spojeno. Stvarno, zašto tu ne možemo da primenimo Vukovo pravilo?
Zato što nema pomerenog, odnosno nekog novog značenja. Recimo, predlog i imeničku reč na ruku. Pišemo spojeno u primjeru ovo mi ide na ruku, to jest ide mi u prilog, a odvojeno ako kažemo ovo mi je palo na ruku. U rečima sa mnom ni u jednom se kontekstu ne javlja neko novo značenje, pa se primenjuje pravilo da se spojevi predloga i imeničkih reči bez pomerenog značenja uvek pišu odvojeno. Nedoumicu jedino stvara akcenat koji prelazi na proklitiku, pa se čini da je sa mnom jedna reč, a nije.
Srpski na srpskom.
Sad se i od naših slušalaca i od mene očekuje da znamo šta su to proklitike.
Proklitike su reči koje nemaju svoj akcenat i akcenatsku celinu čine sa rečju iza sebe. To su svi jednosložni i neki dvosložni predlozi, neki veznici i odrična rečca ne. Pošto nemaju svoj akcenat, na njih prelazi akcenat reči koja sledi, pa zato sa mnom izgovaramo kao da je jedna reč.
Srpski na srpskom.
Meni je uvek jednostavnije da zapamtim primere, ali ne mogu da odolim, a da ne pitam da li kod prenošenja akcenata na proklitike postoje neka pravila.
Postoje, mada tog prenošenja u savremenom književnom jeziku uglavnom nema. Prema navodu iz Matičine normativne gramatike, ono se događa u dva slučaja. ispred zameničkog oblika mnom, pa imamo sa mnom, nadamnom, podamnom, predamnom, i kada se odrična reč sa ne nađe ispred glagolskog oblika gde je akcenat na rečci ne. Naprimjer, ne daj, ne čuju, ne jedu, što važi samo za glagolske oblike čiji prvi slog ima silazni akcenat.
A šta je sa oblicima kod kuće, uzvodu, ugrad?
To prenošenje je pre svega zasnovano na istočno-hercegovačkim govorima, nije uobičajeno i nosi obeležje arhaičnosti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Savec.
Dobro jutro vam želim u 8 sati i 13 minuta. Ovo je Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan. Ovaj dan je i dalje leden, i dalje su temperature u cijeloj našoj zemlji u minusu, i dalje je najmanji minus u Beogradu minus 1, u Vojvodini gotovo svuda minus 2, osim Kikinde gde je minus 3. Minus 3 je i u Kragujevcu, kao i u Požegi, u Nišu je minus 5, toliko je i u Kraljevu. Najhladnije ovog jutra u Kuršumliji sa minus 10 i Dimitrovgradu sa minus 11, a u Sjenici je čak minus 16. Doduše, tokom dana će biti mnogo prijatnije, temperature će biti od plus 2 do plus 10, u Beogradu do plus 7. U narednih desetak minuta imam i gosta u studiju, pa je red da ga najavimo.
Gost jutra.
Moj gost, ako uopšte mogu da kažem da je gost, pošto je zaposlen na Radio Beogradu, samo na drugom programu, Ranko Stojilović. Ranko, dobro jutro i dobrodošao.
Dobro jutro svim slušalcima prvog programa.
Ranko, povod za naš razgovor jeste nagrada Nikola Milošević za 2017. godinu, koja će biti dodeljena danas uživo.
Da, danas programu. Će biti dodeljena uživo, to je vrlo zanimljivo u moru nagrada koje ova kultura ima. Aha. Čini se da postoji neka inflacija nagrada u oblasti kulture. Da. Nagrada Nikola Milošević je postala jedna vrsta kulturne konstante ili kulturne činjenice, evo već 16. put, zato što je specifična, zato što tretira najbolja dela objavljena tokom prethodne godine iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Produkcija u okviru tih oblasti nije naročito obimna, ali ume da bude vrlo plodna i značajna. Tako da je eto Radio Beograd 2 kao program kulture i umetnosti pre 16 godina pokrenuo nagradu za ove oblasti, koja od 2008. godine nosi ime Nikole Miloševića, koji je zapravo bio i član žirija za ovu nagradu. U tom smislu kandiduju se dela, dakle pojedinci, autori, izdavači kandiduju najbolja dela i svoje predloge za ovu nagradu, o kojima raspravlja žiri na nekim preliminarnim sednicama, a onda na radiofonski vrlo upečatljiv način, kao što si rekao, ispred mikrofona u studiju 2 Radio Beograda, na toj završnoj sednici odlučuje o najužem izboru.
I to je ono što je jako zanimljivo i sada modernim rečnikom rečeno transparentno. Zanimljivo je da ljudi mogu da prisustvuju procesu, da čuju sad.
Tako je, tako
jer obično, obično dobijemo samo saopštenje, žiri je odlučio da nagrada dobije taj i taj ili taj i taj.
Jeste, ovdje pratimo sad rad žirija, da. Dakle, pratimo tu vrlo živu debatu, analizu tih dela koje nekad budu vrlo onako pregnantne, zanimljive, uzbudljive, nekad se mišljenja sukobljavaju i to se sve dešava uživo pred mikrofonima. To su rasprave koje traju otprilike preko sat vremena, gde se ulazi ponire u dubinu tih dela, a da kažemo da su članovi žirija ove godine profesor dr. Dragan Prole u svojstvu predsjednika, zatim profesor dr. Milo Lompar i nova članica žirija profesor dr. Iva Vićanović-Draškić. Tako da će oni danas odlučivati uživo pred mikrofonima Radio Beograda 2 od 13 časova, uz direktan prenos naravno, dakle na našim talasima, o tri dela iz najužeg izbora, a to su dela Antički historiografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi Zoje Bojić. Ovo delo je u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosija Studio. Zatim Književnost i komentari Slobodana Vladušića u izdanju Službenog glasnika i Beleške o kišu i filosofiji Ilije Marića u izdanju Agencije za izdevaštvo Bernar. Eto, saznaćemo nešto, dakle oko 14 časova. Rad žirija će moderirati moja koleginica Sanja Milić, ona tu daje dakle smernice žiriju. Ja sam naveo ova dela po azbučnom redu, da ne bi došlo do bilo kako favorizovanja u oči odluke.
Naravno. Dakle, od 13 pa do 14, je li tako?
Pa, ili malo neka duže, to bude i malo duže. Neka to bude i malo duže, tako da negdje iza 14 časova ćemo dobiti i dobitnika najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2017. godinu. Nagrada će biti uručena 9. februara na dan Radio Beograda 2.
E, to je ona sljedeća tema o kojoj smo htjeli malo da popričamo. 60 godina postojanja Radio Beograda 2 je ozbiljna brojka i ozbiljna tradicija i evo to se sad vrlo ozbiljno približilo.
Jeste, da, Radio Beograd 2, odnosno drugi program u to vreme, osnovan je 1958. pokrenut je eksperimentalno posle nekoliko pokušaja na novim talasima kao neka vrsta dopune prvog programu. Međutim, u međuvremenu se on profilisao kao program kulture i umetnosti jedini te vrste u ovom delu Evrope. Tako da je to za nas zaista veliki jubilej istrajavati na, upravo na afirmaciji onih najviših vrednosti kulture i umetnosti u jednom društvu nije ni malo lak zadatak. I u tom smislu ćemo se potruditi da čitava ova godina bude nekako svečarska i jubilarna za nas. Dakle, osim te svečanosti 9. februara za dan Radio Beograda 2 kada će biti uručena pomenuta nagrada Nikola Milošević, svaki mesec će biti na neki način obeležen nekom od aktivnosti. Mi smo već u smjere i prošle godine krenuli u realizaciju jednog ciklusa poezija uživo u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, tako da se naši najeminentniji afirmisani pesnici predstavljaju živom rečju jednom mesečno, dakle, u Kolarčevoj zadužbini uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Evo, nedavno je prošle subote održano poetsko veče Milene Marković, bilo je vrlo uspešno, Sveti Jovan je bio tada, bila je prepuna.
Imali smo i mi najavu ovde kod nas u programu.
Tako je, tako je. Tako da nas u mesecu pred nama, u februaru, nas očekuje poetsko veče Rajka Petrova Noga, nakon toga dolazi Radmila Lazić, Gojko Đogo i tako, i čini mi se da taj ciklus na najbolji način svedoči o toj, pa i mogu reći, iskonskoj vezi između radija i poezije, da. Jer zaista nema ničeg lepšeg nego čuti živu pesničku reč.
Jeste, i nekako je drugačiji doživljaj kada se samo čuje.
Tako je, da. Osim ovoga imaćemo u aprilu i jedan vrlo interesantan koncert koji će biti priređen upravo u čast 60-godišnjice drugog programa i mogu da najavim da će 23. aprila, tako, biti gost, specijalni gost Željko Lučić, pevač njujorške opere, Metropoliten opere, tako da je to, čini mi se, zaista vrlo značajna stvar za muzički život Beograda.
A pomenuo si Metropoliten, već nekoliko godina unazad možemo da slušamo i uživo koncerte.
Tako je, ranije je to bilo na talasima drugog i trećeg programa zajedno, pošto mi, dakle, delimo talas. Ove godine to realizuju prenose muzičke urednice drugog programa, treći program se opredelio za neke druge prenose, tako da naši slušalci mogu videti na sajtu najavu i raspored opera koje ćemo prenositi i to je također jedno veoma zanimljivo iskustvo.
Ranko, rekao si da je Radio Beograd 2 jedinstven ne samo u Srbiji nego i šire u regionu, a siguran sam da je malo takvih programa i uopšte u celoj Evropi. Svi znamo koliko je teško finansirati bilo šta vezano za kulturu, a kamoli program koji, evo, traje 6 decenija punih.
Pa da, ja mislim da je to neophodno i da, tačno je, mislim da je Radio Beograd 2 program kulture i umetnosti jedini takvog tipa negdje od Soluna do Bukurešta i od Istambula do Rima, ako se krećemo u tim koordinatama. Tradicija trećih programa je, recimo, nešto, kako bih rekao, čini mi se da treći program i manje više liče jedni na druge po svom profilu, od, ne znam, BBC-a do Vudera ili trećeg programa nemačkog radija i tako dalje, a program koji ide na dnevnom nivou, naš program ide, dakle, od 5 ujutru do 20 časova uveče, mislim da je jedini te vrste u ovom delu Evrope.
Jeste, i zaslužuje pohvalu i ima vrlo ozbiljnu slušalačku ekipu, ako tako mogu da kažem, dakle, verne slušalce koji su tu uz vas.
Naravno, ovo svakako nije poziv.
Dugo.
Da, ovo nije poziv slušaocima prvog programa da promene talas. Ja sam siguran da oni odlično balansiraju između vrlo kvalitetnih programa svih programa Radio Beograda, ali eto, možemo da ih pozovemo da danas u 13 časova budu oslušnu i raspravu o žiriranje, javno žiriranje za nagradu Nikola Milošević.
I da budu prvi koji će da čuju. Ko je dobio nagradu. Ranko, hvala ti mnogo na ovoj najavi.
Hvala vam.
Čuli ste, dakle, od mog kolege Ranka Stojilovića šta sve sledi od 13 do 14 na programu Radio Beograda 2. Dakle, uživo ćemo saznati ko je dobitnik nagrade Nikola Milošević za 2017. godinu za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Sam lepo sve.
Jeste, upravo tako.
Ranko, hvala još jednom. 8 sati i 24 minuta. Ostanite i dalje uz nas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Suška, suška, 60 najlepših narodnih pesama, nedeljom u 17 časova, na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Tačno je 8 sati i 29 minuta. Hladno je u cijeloj Srbiji. U Beogradu minus 1, u Novom Sadu minus 2, u Kragujevcu minus 3, u Nišu minus 5, u Dimitrovgradu čak minus 11, u Sjenici minus 16. Danas će ipak biti toplije tokom dana, a detalje ćemo čuti od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim, a ponegde i jakim mrazem. Po kotlinama i duž rečnih tokova i maglom koje će se ponegde zadržati i pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren jugoistočni i u južnom Banatu povremeno jak. Najviša temperatura biće u intervalu od 2 stepena na istoku do 10 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni, a najviša temperatura biće oko 7 stepeni.
Za razliku od ovih naših krajeva gde je jutros ozbiljno hladno, idemo malo do Australije gde je veoma, veoma toplo, gde su temperature išle i do 40 stepeni na terenu prethodnih dana. Danas su na programu polufinala u ženskoj konkurenciji, tačnije jedno se igra, jedno je već završeno. U prvom polufinalu druga nositeljka Karolina Woźniacki savladala je Belgijanku Mertens sa 6-3 i 7-6, dakle 2-0 po setovima. A u drugom meču ozbiljna borba, letnji dan do podne, što bi se reklo. Rumunka Simona Halep, prva nositeljka, igra protiv 21. nositeljke Angelique Kerber. Prvi set je dobila Rumunka sa 6-4, drugi Nemica također sa 6-4. Treći se igra na razliku i trenutno je 7-6. Meč traje već preko 2 sata, dakle bit će vrlo zanimljivo. A kasnije čekamo i muška polufinala, tačnije sutra, o tom potom. U nastavku našeg programa za koji minut otići ćemo do Beča, gde traje Svetosavska nedelja, večeras se organizuje i Svetosavski bal, pa vam preporučujem da ostanete i dalje uz nas.
Faces I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. My life, I've loved them all. But above all, these friends and lovers, there is nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. I know, I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll long and stop and think about them. My life.
affection for people and things that went before. I know I'll always stop and think about them. In my life I love you more. In my life I love you more. Yes, I will. I love you more. Coming into my life.
Bliži se 27. januar, prek sutra, koji se obeležava u cijeloj Srbiji kao školska slava, Sveti Sava, a povodom ovog datuma i u dijaspori, posebno u onim zemljama gde ima dosta Srba, organizuju se i dani, pa čak i nedelje posvećene Svetom Savi, tako je i u Beču, gde je u ponedeljak počela Svetosavska nedelja, koja se završava 28. januara. Do sada je organizovano nekoliko koncerata i književnih večeri, a večeras se održava i Svetosavski bal. Tim povodom mi smo se čuli sa Svetlanom Matić, koja je potpredsjednica Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Beča i koja nam je najavila šta će se to u Beču dešavati večeras i narednih nekoliko dana.
Moram da kažem da je zaista bilo izuzetno interesovanje za sve ove programe i do sada su sve manifestacije bile jako lepo posjećene. Večeras, to je u četvrtak, 25. januara, bit će organizovano veče pod nazivom Muzički venac, gde nastupaju srpski mladi talenti instrumentalisti klasične muzike iz Austrije i taj program će se odvijati u hramu u 16. kvartu u crkvi u subotu 27. januara u jutarnjim satima u 9:30 u svim hramovima biće organizovana sveta arhijereska liturgija, a u 17 časova deca će recitovati svoje pesmice o Svetom Savi, deca iz škola koje pohađaju nastavu Prosvjetinu srpsku školu i bit će podela poklon paketića. Moram da kažem da je zaista veliko interesovanje ove godine povodom ove Svetosavske nedelje, jer znamo i sami da je Savin dan važan ne samo u Srbiji, već i u Matici, u rasejanju, zato što je posvećen Svetom Savi, a naši slušalci znaju da je Sveti Sava pre svega bio najmlađi sin srpskog velikog župana Stefana Nemanje, koji je bio i svetogorski monah i prvi arhijepiskop autokefalne srpske arhijepiskopije, diplomata, zakonodavac, književnik. I zaista se smatra da je bio jedna od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, pa ga i Srpska pravoslavna crkva, a i škole širom Srbije i širom srpskog rasejanja slave kao školsku slavu. Tim povodom u Beču će biti organizovan po 21. put i Svetosavski bal, koji se održava 25. januara, dakle večeras, u Park hotelu Šembrun. Zanimljivo je da će nastupiti zaista eminentni glumci i muzičari. Voditelji programa biće glumica Sloboda Mićalović i glumac Vojin Četković, a u ostalom delu programa nastupiće pevačice Jadranka Jovanović, Dubravka Miletić, Neda Ukraden, zatim pevač Dušan Silar, nastupit će i operski pevač Ranko Jović i sve pod dirigentskom palicom Vojkana Borisavljevića. Naravno, tu je i umetnički ansambl Stanislav Binički. Eto, toliko za ovo javljanje iz Beča i želim svima da poželim svima koji slave školsku slavu Sveti Sava sve najbolje.
They put up the Christmas lights on my street. I saw Santa at the mall, hearing kids' dreams. And all this end of the year spirit's got me so thankful. But I really need you there.
Mi 42, kao što smo najavili u jutarnjem programu Radio Beograda 1, pričamo o Svetosavskoj nedelji i Svetosavskom balu, ali pričamo i o jednoj lepoj akciji za decu, malo stariju, ajde kažemo srednjeg uzrasta, od 10 do 16 godina. U pitanju je treći nacionalni festival dečjeg videoklipa Kidikem. A o čemu se tu radi i kakvi su to filmići, više će nam reći Tanja Perović iz Dečjeg kulturnog centra Beograd, koji je kao i obično krivac za ovakve događaje. Tanja, dobro jutro.
Hvala na lepoj najavi, dobro jutro svima.
Kakvi su bili do sada filmovi na prethodna dva festivala? Jesu li deca onoliko kreativna koliko očekujemo ili su još kreativnije?
Deca su uvek kreativna, pogotovo kada imaju adekvatne i zanimljive teme. Mm-hmm. Prošle godine tema bila Moj novi svet, pretprošle Moj heroj. Zaista smo imali fantastične filmove, dosta raznolike, što je takođe važno. Ove godine tema je Razmišljaj glasno, to su filmići do 90 sekundi i do 180 sekundi za uzrast koji ste pomenuli, dakle da ponovimo 10 do 16 godina. Deca imaju zadatak da odgovore na temu koja je vrlo inspirativna, nama ideja da prosto se ne ustežu i da svoj način prikažu šta je ono što ih oduševljava, šta je ono što možda ono što je suprotno od toga, da se ne plaše da naglas misle i osjećaju, da budu slobodni i hrabri, eto, da kažu sve što misle, da kažu glasno šta misle o ljubavi, drugarstvu, školi, odrastanju, budućnosti, generalno o svim drugim temama koje su praktično iz njihovog nekog okruženja i da u odnosu na svoje okruženje budu kreativni i da se izraze, eto, da kažemo, filmskim jezikom, jer to jesu filmovi, jesu kratke forme, ali u pitanju film. Deca su vrlo kreativna što se tiče i samog razvijanja scenarija koji prvo napišu da bi počeli ovu celu zanimljivu priču, zatim sami montiraju, podvlače muziku, tako da imaju puno posla, da kažemo.
Pa to je ozbiljno filmsko stvaralaštvo, znači nije samo neko puko snimanje mobilnim telefonom.
Nije, može da, samo bih pomenula da nije obavezno snimati kameru, može mobilnim telefonima. Pozivamo roditelje za ovu mlađu decu i pedagoge da im pomognu u realizaciji filmova. Takođe je važno da kažemo da želimo ovim programom, to jest ovim festivalom, da skrenemo pažnju na taj humani aspekt korišćenja tehnologija, zato što prosto znamo da deca danas su i uključena u te, da kažemo, zloupotrebe tehnologije, da im skrenemo pažnju, to jest da prosto imaju fokus, da naprave nešto što je kreativno i korisno za njih i da se kroz umetnost izraze na neki njima možda ispravniji način. Također bih pomenula da imamo stručni žiri koji ocenjuje sve ove filmove. Također imamo divne nagrade pored diploma. Glavne nagrade su i telefoni, i slušalice, bluetooth i sve ono što je njima vrlo zanimljivo danas da koriste u svojim dnevnim aktivnostima.
I bez čega ne mogu da žive.
Tako je. Eto, ne mogu da žive bez telefona, ali nam je ideja da ih animiramo da na adekvatan način koriste svoje telefone, ako će već snimati filmove na svojim telefonima. Imamo Grand Prix festivala, to je Zlatni kadar, zatim za najgledaniji klip na YouTube-u, jer će na našem YouTube kanalu biti prikazani svi ovi filmovi, i Kidikem nagrada za najbolju režiju, još dosta naravno specijalnih nagrada, i sve to do 15. februara traje ovaj konkurs, tako da pozivamo decu da budu vredna za vreme raspusta i kreativna i da kontaktiraju Dečiji kulturni centar Beograd koji organizuje ovaj festival treći put po redu i da se obrate nama, to jest i našoj urednici Mariji Lazarevski, koja je tu da pomogne ukoliko su u nekim nedoumicama i što se tiče tehničkih pitanja i generalno ukoliko treba neka pomoć našim drugarima.
Lepo. Tanja, hvala mnogo na ovoj najavi i čujemo se nekom narednom prilikom kada budete imali nešto novo u Dečijem kulturnom centru.
Hvala vama što pratite naše aktivnosti.
Nema na čemu. Mislim da su takve da zaslužuju našu pažnju i pažnju svih naših slušalaca i slušateljki. Dakle, ukoliko imate dete između 10 i 15 godina, recite mu ili njoj da može da snimi filmić do 90 sekundi ili do 180 sekundi na temu Razmišljaj glasno. Rok za slanje radova je 15. februar, a više informacija na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd dkcb.rs.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Su kamenčići za četvrtak 25. januar 2018. godine. Uprava Vlade Srbije za zajedničke poslove naručila je alkohol u vrednosti od 6 miliona dinara. Ministarstvo izgleda može da bude bez portfelja, ali ne i bez alkohola. U elektrodistribuciji tvrde da postoji čak 52 načina za krađu struje. Ali ni jedan nije tako efikasan kao pogrešno očitavanje brojila. Crnogorci troše milione evra mesečno u kafićima. Oni makar znaju gde im idu pare. Austrija srpskim lekarima nudi posao i platu od 2200 evra mesečno. Isto to nudi i Srbija, osim posla i plate. Na Svetskom ekonomskom forumu okupila se ekonomska i politička elita. Učesnici foruma dogovaraju se kako da što više uzmos, a da što manje davos.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Putting on the Ritz. Rodeo pants with stripes and cut away, go perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mitts, putting on the Ritz.
Samo 3 minuta ostalo do 9 sati, što znači da jutarnja ekipa mora da se evakuiše odavde, a vreme je za vesti u 9 da preuzmu kontrolu. Uskoro će dakle čuti najsvežije informacije iz zemlje i sveta od koleginice i kolege iz informativne redakcije. U 9.40 sledi novinarenje, a u 10 još jedno izdanje talasanja, u okviru kojeg u onom drugom satu od 11.05 do 12 Mirjana Nikić priča sa svojim gošćama o ženama u biznisu i o tome dokle ćemo više da pravimo razliku na muški i ženski biznis i kada će šanse i mogućnosti biti jednake i za jedne i za druge. U 13 sati počinje nova familiologija, četvrtkom redovno izdanje Korak ka nauci, u 14 Karavan, u 15 Novosti dana, a u 17 vam preporučujemo da slušate emisiju U središtu pažnje, koja će se baviti Svetskim ekonomskim forumom koji se održava u Davosu i gde borave i predsjednik i premijerka Srbije. To bi bilo to za ovaj jutarnji program koji je tonski realizovao Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, a posebno se zahvaljujemo i koleginici Svetlani koja nam je pomogla u realizaciji ove emisije. Ja sam Miša Stiljković i pozivam vas da i dalje ostanete uz Radio Beograd 1.